Krásný, horký páteční večer, milí posluchači Svobodného rádia. Další týden tohoto roku máme úspěšně za sebou. Teď si asi spousta z vás řeklo, no to nevím, zdali jestli úspěšně. Ale ano, naši milí posluchači. My všichni jsme úspěšně ustáli další týden života ve světě, který začíná být pro mnoho lidí krutý. A někdy až tak těžký, že jsou pod jeho tíží dohnání do situace životního nebytí. A to mi připomíná, že si musíme připomenout, že nás minulý týden tragicky opustil ve věku 76 let Karel Hřmánek, český herec, který zanechal ve světě filmu neodmyslitelnou stopu. Herec obrátil zbraň proti sobě na střelnici v Jevanech v sobotu v dopoledních hodinách. Média uváděla, že příčinou by mohla být nemoc, kterou herec trpěl poslední roky a při které trpěl obrovskými bolestmi. Je úplně jedno, jaký byl důvod, ale přesto přejeme rodině a všem pozůstalým upřímnou soustrast a sílu překonat tak těžké období. My jsme, milí posluchači, nezačali moc vesela. Ale ruku na srdce, co je v dnešní době to, co nás dělá veselejšími? Toho je přece čím dál méně a to, co nás naopak ničí, tak toho přibývá. A jak již naznačil náš vrchní velitel, měli bychom uvažovat o schválení eutanázie a nenechat lidi trpět. Takže se pohodlně usaďte s čálkem nebo sklenkou dobrého pití a jdeme na první téma tohoto týdne aktualit. Dnes možná více zabloudíme do historie, ale stále to bude ze světa kolem nás. Od mikrofonu Svobodného rádia vás zdraví Katarína Benke a doufám, že se vám i dnešní pořad bude líbit. Dnes je pátek 30. srpna, svátek slaví Vladina. Všem Vladinám přejeme jenom to nejlepší. Připomeňme si, jaké historické události se vlastně vážou na dnešní den. Dnešního dne v roce 1813 v bitvě u Chlumce zvítězila ruská, rakouská a pruská vojska nad francouzskou armádou. V roce 1938 prezident Eduard Beneš předal představitelům sudetoněmecké strany další z návrhů na řešení sudetoněmecké otázky, takzvaný čtvrtý plán. V roce 1940 v časopise Mladý hlasatel začal vycházet román Záhada hlavolamu. V roce 1918 ruská revolucionářka Fanny Kaplanová spáchala neúspěšný atentát na Vladimíra Iljiče Lenina. Roku 1981 při pumovém atentátu zahynul v Teheránu nově zvolený iránský prezident Muhammad Ali Radží spolu s premiérem Muhammadem Javadem Bahonárem. A v roce 1995 Severoatlantická aliance zahájila leteckou operaci Rozhodná síla proti vojskům Republiky Srbské Bosně a Hercegovině. Což mi připomíná, že se 28. června konalo významné setkání pořádané emeritním senátorem Jaroslavem Doubravou, kterého tímto moc zdravím. A chci říct, že tento výjimečný muž, který osobně stál na mostě v Bělehradě v oněch těžkých dnech, se spolu se sdružením Slovanské Srbsko podílel na promítání krátkého filmu a organizaci besedy na Novotného lávce. Hlavním tématem tohoto setkání bylo rozbití Jugoslávie, operace Milosrdný anděl a s ochuzeným uranem. Českou premiéru zde měl dokumentární film Uran 238 Můj příběh, ve kterém autor, právník Serjan Aleksčič překládá svědectví o následcích humanitárního bombardování území Jugoslávie. Film je důležitým svědectvím o tom, co se odehrávalo během a po bombardování. Pojem humanitární bombardování se vztahuje k bombardování Svazové republiky Jugoslávie zeměmi Severoatlantické aliance, neboli NATO, v roce 1999 během války v Kosovu. Václav Havel byl spojován a je spojován s tímto pojmem díky článku v italském listu La Repubblica, který vyšel 23. dubna 1999. Havel v tomto textu údajně uvedl: ve věci intervence NATO v Kosovu se domnívám, že je zde jeden faktor, který nikdo nemůže popřít. Nálety bomby nebyly vyprovokovány nějakým konkrétním zájmem. Mají tedy charakter výlučně humanitární. Ve hře tu jsou principy, lidská práva, kterým je přisouzena priorita i vzhledem k suverenitě států. A to dává legitimitu útoku na Jugoslávskou federaci i bez mandátu OSN. Tato humanitární akce si vyžádala více než 2000 mrtvých. Některé zdroje uvádějí dokonce až 2500 humanitárně zavražděných. Proto ještě jednou patří velké poděkování senátorovi Doubravovi za uspořádání této akce, která je nejen pro současnost, ale především pro budoucnost a budoucí generace důležitá a nikdy nesmí upadnout v zapomnění. A jak vidíme, aliance NATO se netají přípravou možného dlouhého konfliktu s Ruskou federací. Rétorika našich vládnoucích představitelů z rezortu obrany mluví jasně. Střídají se v oznámení s novými zákony nebo strategiemi. A jak tento týden pro novinky.cz již po několikáté oznámil generál Řehka, že se musíme připravit i na scénáře velké války a že to není strašení. Ne všechny války jsou zbytečné, uvedl náčelník generálního štábu Karel Řehka. Jsou hodnoty, které stojí za to bránit. V podcastu novinek Zbytečná válka hovořil i o významu ukrajinské operace v Kurské oblasti. Řekl, že nestraší, když mluví s vojáky o nutnosti připravit se na velký konflikt, kdy je potřeba počítat s tím, že nepřítel útočí velkou masou vojáků a techniky. Taky zdůraznil, že neexistuje dokonalá protivzdušná obrana a bezpečný týl není ničím jiným než iluzí. Je to velké téma v NATO, které se probíralo i na červencovém summitu ve Washingtonu. Máme v ní určité mezery, nejenom my, ale také spousta jiných zemí. Musíme tyto schopnosti dál rozvíjet. Generál Řehka je přesvědčen, že kdyby existovala podobná aliance v roce 1937-38, tak by Hitler nemohl tak snadno zabírat jeden stát za druhým. No a jaká vlastně je protivzdušná a protiraketová obrana? Je potřeba zdůraznit, že představa, že si vybudujete nějaký deštník, pod kterým jste v bezpečí, je úplně lichá. I kdybychom stonásobně zvýšili svoje schopnosti a kapacity, tak sem stejně vždycky něco dopadne. S tím musíme počítat. Není žádné bezpečné zázemí a neexistuje žádná 100% obrana. Obrana ovšem není jenom otázka té aktivní části, nýbrž také odolnosti. Musíte být schopen některé údery do určité míry absorbovat. Je nutné nemít jedno místo, které, když dostane zásah, tak to třeba vyřadí celou energetickou soustavu. Souvisí s tím i systém vyrozumění obyvatelstva, civilní ochrana a tak dále. Asi nás může trochu mrzet, že se v Evropě nakonec nevybudoval před lety plánovaný systém protiraketové obrany s radarem v prdech. Dnes zpětně vidíme, že to byl docela dobrý případ úspěšných dezinformačních operací. Bylo by užitečné vzpomenout si, kdo měl tenkrát jaký postoj a co říkal, a do budoucna se z toho snažit poučit. Avšak není to tak, že systém budování protiraketové obrany úplně zastavil. Aliance vybudovala svoji obranu a my jsme se zachovali, jak jsme se zachovali. Také se ukazuje, že není dobré šetřit na skladech. Představa, že ušetříme, když nebudeme platit za sklady pro věci, o kterých se může zdát, že už nejsou potřeba, ani není úplně vždycky nejrozumnější. Než jsme na nové úrovni kolektivní obrany, kde jednou z věcí, která se sleduje, jsou i zásoby, třeba munice, logistika just in time, tedy s dodáním na čas a princip odložené potřeby a podobné nesmysly v přípravách na větší krizi neplatí. Někdy se musíme chovat trošku neekonomicky, protože obrana něco stojí. Je naprosto legitimní a v pořádku si říkat, kam až chcete jít a jaké riziko přijmete. Všichni chápeme, a vojáci to také chápou, že společnost není jenom armáda a že se zdroje musí rozdělit. Ale je potřeba rizika přijímat vědomě. Je rozdíl v tom, když si řekněme, že sem dáme nějaké peníze a dost, protože si spočítáme rizika. Upozorníme na ně a vědomě je přijmeme. To je v pořádku. Říká se tomu řízení rizik. Byl bych ale rád, kdyby lidé, kteří rizika přijímají, a to včetně politických lídrů, se pod tato rizika jasně podepisovali. Když řeknou, že do něčeho nebudeme investovat, aby také sdělili, že vědí o riziku a riziko přijímají. Ne, že to budou přenášet na někoho jiného, nebo se budou snažit riziko zamlčet a tvářit se, že neexistuje. Odhodlání a vůle bránit si svobodu nejsou omezené. Buď je máte, nebo je nemáte, dodává generál Karel Řehka. Rusové ukazují, že stále platí převaha počtu, ať už zbraní, byť kolikrát zastaralých, nebo lidí, byť mnohdy špatně vycvičených. Jak se bránit tomuto způsobu vedení války, který se na konci studené války považoval za přetržitý? V médiích kolovala některá moje vyjádření častokrát vytržená z kontextu, nebo je vykřikovali někteří politici s tím, že straším válkou. Ale to, co jsem říkal na velitelském shromáždění vojáků, že se musíme připravovat na konflikt vysoké intenzity a velkého rozsahu s technologicky vyspělým protivníkem, který má jaderné zbraně, to není strašení válkou. Vojákům jsem říkal, jaké máme zadání v novém obranné strategii, kterou schvaluje naše vláda. Je v ní scénář velké války, na kterou jsme se podle zadání z doby před pár lety měli připravovat, protože tady platil princip odložené potřeby a takový konflikt se považoval za nepravděpodobný a nepředvídatelný. Dnes je taková situace, že se musíme připravit i na scénář velké války mezi velkými státními aktéry, jako jsou Rusko a Ukrajina. Ukazuje se, že i operační kapacita jako kombinace schopností i kvality a kvantity se pořád počítá. Naše strategie přirozeně nikdy nebude založená na tom, že bychom někoho chtěli ubít opotřebením a masivními počty a výdrží. To by nebylo chytré. Takto to má Aliance. My budeme se vždycky snažit dosáhnout nad potenciálním protivníkem nějaké technologické výhody. Ale nakonec je válka souboj vůlí. Pokud je to válka mezi státy, tak to platí téměř vždycky. Historicky se ukazuje, že žádná není malá, omezená, krátká. Většinou taková válka trvá delší dobu a nakonec rozhoduje vůle společností a států se bránit. Ovšem, že je to i o ekonomice a počtech, kolik jste schopen zmobilizovat lidí. Ale ani to není nic nového. Máme obrovskou výhodu, že jsme součástí kolektivní obrany Severoatlantické aliance. Ale pozor, není to tak, že když nám bude ouvej, přijde aliance a nějak nám pomůže. My jsme ta aliance a jako její součást máme nesrovnatelné výhody, na které bychom sami nikdy nedosáhli. Ale pořád máme úkol se bránit, dodává generál Řehka. Na to se občas zapomíná, že každý stát v NATO se má i podle alianční smlouvy připravovat na to, aby se byl schopen bránit. Význam aliance je vidět, když se podíváme do historie. Kdyby existovala podobná aliance v roce 1937 nebo 1938, tak by Hitler nemohl tak snadno zabírat jeden stát za druhým. Za to, že žijeme tak dlouho ve světě, kde je mír, vděčíme tomu, že NATO je historicky nejúspěšnější aliance. A letos oslavila 75 let existence. A my 25 let členství, což znamená, že nejsme žádní nováčci, ale normálně zaběhnutý člen. Jsme v situaci, která je historicky nejlepší. Jsme obklopeni přáteli nebo spojenci. Nejsme sami a je to obrovská výhoda. I když situace let 68 a 38 byla jiná, vnímám ji podobně, byli jsme okupováni a poníženi a v důsledku toho jsme trpěli roky. Obsazení proběhlo bez odporu a bez boje, což ve mně trošku vyvolává pocit zoufalství. Častokrát se vedou diskuze o tom, jestli jsme se měli bránit nebo neměli, jestli to bylo možné nebo ne. Já osobně v tom vidím poučení, že někdy stojí za to se bránit, i když v té době nemusí výsledek vypadat dobře. Rozhodování má vliv na sebevědomí a sebeúctu národa. Kdybyste se jako jednotlivec někde nechal fackovat bez obrany, asi byste z toho neměl dobrý pocit. A do budoucnosti by vás to ovlivnilo. Nevím, proč by to mělo být jiné s národem. Byl jsem na pietě před Českým rozhlasem a premiér Fiala tam řekl, že svoboda nemůže být omezená. Že buď jste svobodní, nebo nejste. A je taky potřeba si říct, že i odhodlání a vůle bránit si svobodu nejsou omezené. Buď je máte, nebo nemáte, dodává Karel Řehka. Když se ale podíváte na válečné konflikty, jako je ukrajinský, a vidíte množství obětí, není lepší se někdy nebránit? To je často argument lidí, kteří říkají, že je to potřeba za každou cenu uzavřít mír a že je obrana svým způsobem zbytečná, protože se mrhá hodnotami a lidskými životy. Vždycky chceme mír. Každý, kdo viděl válku, a já jsem jako voják válku viděl, a jako voják chápe, že válka je nejenom neskutečné lidské utrpení. Dopady jsou hrozné. Vidíte zmrzačené děti, rozbité rodiny, spoustu nešťastných lidí. A to se nikdo nepřeje. Primárně se chceme vyhnout válce, proto budujeme schopnosti, abychom odstrašili protivníky. Ale ne vždycky za každých okolností a za každou cenu se musíme vyhnout válce. Jsou hodnoty, které stojí za to bránit. Takže není každá válka zbytečná. Pro rozhovor Novinky.cz říká Karel Řehka. A já si dovolím poznamenat, že v roce 1938 jsme nebyli napadnuti z východu, jak již řekl generál Řehka. Byli jsme napadeni a okupováni nacistickým Německem pod velením Adolfa Hitlera. Československo se v roce 1938 ocitlo ve velmi obtížné a napjaté situaci, kdy čelilo hrozbě ze strany nacistického Německa. Adolf Hitler usiloval o připojení Sudet k říši. A v rámci takzvané mnichovské krize se československá vláda musela rozhodnout, jakým způsobem na tuto hrozbu zareagovat. Prezident Československa Edvard Beneš stál před velmi těžkým rozhodnutím. Na jedné straně chtěla velká část československé veřejnosti bojovat a bránit se agresi. A na druhé straně byla situace politicky velmi komplikovaná. Pokud by se Československo rozhodlo bránit, Beneš by byl označen za agresora a viníka války. V září 1938 se v Mnichově konala konference O nás bez nás mezi Německem, Francií, Velkou Británií a Itálií, na které Československo nebylo přizváno a došlo k rozhodnutí s podstoupení Sudet Německu, což vstoupilo do dějin jako Mnichovská dohoda. Josef Stalin projevil zájem o pomoc Československu v případě konfliktu. Avšak za podmínky, že se k obraně připojí i západní mocnosti, zejména Francie, která byla spojencem Československa na základě smlouvy. Avšak západní mocnosti, zejména Francie a Velká Británie, nebyly ochotni vstoupit do války proti Hitlerovi kvůli Československu. Stalinova nabídka pomoci se tak stala neúčinnou, protože západní sousedé jasně dali najevo, že pokud by sovětská vojska překročila hranice, považovalo by to za akt agrese a okupace. Pod tímto obrovským tlakem a bez skutečné podpory ze strany svých spojenců se Edvard Beneš rozhodl kapitulovat a přijmout podmínky Mnichovské dohody. Tento krok vedl k odstoupení Sudet a následně německé okupaci zbytku Československa v březnu 1939. Vzpomeňme si, že Československo bylo západními partnery předhozeno nacistickému Německu, což později zvýšilo nedůvěru vůči těmto zemím, který se následně pak stali zakládajícími členy aliance NATO. Benešovo rozhodnutí bylo velmi těžké a dodnes je předmětem velkých diskuzí. Někteří ho vnímají jako nutné zlo, které alespoň na čas oddálilo válku. Jiní jako akt zrady a podvolení se nacistickému diktátu. Tudíž bych chtěla říct, že nebyli jsme ohroženi východní mocností. Stejně tak jako nezaznamenáváme ani náznak východní rétoriky naproti západní, že by snad usilovala o porážce a zničení a použití jaderných zbraní vůči západu. Nedávný dekret ruského prezidenta Vladimíra Putina, který od 1. září 2024 uděluje politický a humanitární azyl občanům ze zemí západu, a to bez obvyklých podmínek, jako je znalost ruštiny nebo historie. Tento krok je reakcí na eskalaci konfliktu mezi Ruskem a NATO. A to zejména po útoku na Kurskou oblast. Dekret umožňuje relokaci a emigrace celých rodin z humanitárních důvodů a nemá stanovené žádné migrační kvóty. Ruská vláda spolu s ministerstvem zahraničí připravuje seznam zemí, jejichž občané budou mít možnost požádat o relokaci. Tento dekret připomíná evokační program, který byl implementován v letech 1938 a 39, kdy Josef Stalin evakuoval sympatizanty z SSR a před vypuknutím druhé světové války se jim snažil pomoct. Souvislost mezi tímto dekretem a rostoucí cenzurou a napětím v Evropě, včetně výroků českých politiků, je velká. Dekret je prezentován jako Noémova archa pro západní sympatizanty Ruska, což naznačuje přípravu na potenciální vypuknutí třetí světové války. Podle článku pana VK se v Rusku připravují exilové vlády a elitní kádry pro poválečný reset v Evropě. Stejně jako tomu bylo po druhé světové válce. Dekret je tak vnímán jako varování, že Rusko očekává pokračování konfliktu s NATO a možná i eskalaci do globálního konfliktu. Je však na každém z nás posoudit, zdali by to tak mohlo být a mohlo se to stát. Včera jsme si připomněli 80. výročí slovenského národního povstání. Jedné z nejvýznamnějších kapitol československých dějin. Tento hrdinský čin z konce let 1944 zůstává symbolem. Symbolem odporu proti fašismu a boje za svobodu. Povstání nebylo jen vojenským konfliktem, ale také aktem morálního odhodlání a touhy po spravedlnosti. Při této příležitosti bychom si měli připomenout příběhy některých lidí, kteří stáli v čele tohoto odboje a jejíž jména se stala nesmrtelným. Gustav Husák byl muž, jehož jméno je spojováno jak se slovenským národním povstáním, tak i s pozdějšími dějinami Československa. Gustav Husák tehdy byl mladý právník a člen komunistické strany. Aktivně se zapojil do povstání jako člen Slovenské národní rady, kde pomáhal koordinovat politickou a civilní část odboje. Byl to muž, který věřil v nutnost boje proti nacismu a stal se jedním z klíčových organizátorů povstání na politické úrovni. Generál Ján Golián byl jedním z hlavních vojenských vůdců povstání. Už od začátku věděl, že šance na úspěch jsou malé. Přesto však neustoupil. Golián převzal velení nad povstaleckou armádou a spolu s dalšími důstojníky se snažil čelit německým jednotkám, které se pokoušely povstání potlačit. Po pádu Banské Bystrice byl Golián zajat a později popraven. Jeho odvaha a odhodlání zůstávají symbolem boje za svobodu. Generál Rudolf Wiest se do povstání zapojil po příchodu ze zahraničí a stal se jedním z vrchních velitelů. Po Golianově zajetí převzal velení nad povstaleckými jednotkami, i když věděl, že situace je téměř beznadějná. Stejně jako Golián byl zajat a popraven nacisty. Wiestovo jméno zůstává spojené s hrdinstvím a obětavostí. Vavro Šrobár, lékař a politik, který byl jednou z významných osobností Slovenské národní rady. Šrobár byl zkušeným politikem a jeho autorita pomohla sjednotit různé proudy odporu. Po válce se stal jedním z předních představitelů poválečné obnovy Československa a jeho jméno zůstává spjato s bojem za demokratické hodnoty. Nezapomínejme ani na ženy. Alžbětu Gellnerovou, Gberkovou, učitelku a autorku, která se stala symbolem ženského odboje. Aktivně se zapojila do povstání, pomáhala povstalcům a šířila myšlenky odporu. Byla zatčena a popravena gestapem, ale její odvaha a odhodlání inspirovaly mnohé. Mnoho českých vojáků, civilistů a partizánů se rozhodlo přijít na pomoc svým bratrům, ačkoliv byli daleko od svých domovů. Jejich odvaha a odhodlání přispěly k bojům na mnoha frontách. Jedním z významných Čechů, který se aktivně zapojil do povstání, byl podplukovník František Fajtl. Válečný letec, který bojoval proti nacistům na západní frontě a následně se zapojil do bojů na slovenském území. Fajtl velil letecké skupině, která podporovala povstalce z nebe a pomáhala zpomalovat německý postup. Další významnou osobností byl podplukovník Josef Balabán, jeden ze tří legendárních členů odbojové skupiny Tří králů. I když Balabán nepřežil válečné roky, jeho odkaz a odvaha inspirovali české i slovenské odbojáře. Slovenské národní povstání bylo nejen bojem za osvobození od nacistické nadvlády, ale také bojem za spravedlnost, lidskost a budoucnost. Tisíce mužů a žen riskovali a často i položili své životy za hodnoty, které dnes možná považujeme za samozřejmé. 80 let po vypuknutí povstání je důležité si připomínat nejen vojenské události, ale také lidské příběhy, které za nimi stály. Jsou to příběhy odvahy, obětí a naděje, že lepší svět je možný. Proto děkujeme všem hrdinům slovenského národního povstání, ať už to byli Slováci, Češi nebo příslušníci jiných národností. Vaše odvaha a odhodlání zůstávají inspirací pro nás všechny. Nikdy nezapomeneme. Proto vyvstává otázka, je odboj jako poslední možnost, když demokracie selhává a svobody mizí? Když víme, že žijeme v době, kdy se mnoho z nás ptá, zda stále žijeme v demokratickém státě, nebo zda už jsme v té totalitě. Zatýkání aktivistů, jasné politické kauzy, cenzura na sociálních sítích, zákony posilujících pravomoci ozbrojených složek a hrozba povolání do vojenské služby v cizím zájmu. To vše vyvolává v lidech pocit bezmoci a ztráty kontroly nad vlastním osudem. Naše práva a svobody, které by měly být základem každé demokracie, jsou dnes ohroženy. Lidé, kteří se odváží vyjádřit odlišný názor nebo bojovat za své hodnoty, tak ti jsou umlčováni. Účty na sociálních sítích jsou mazány, alternativní platformy blokovány a ti, kteří se postaví proti systému, čelí zatýkání a perzekucím. Nové zákony, jako je ten o vojenské policii, nám dává pocit, že směřujeme k něčemu opravdu temnějšímu. Vojenské a bezpečnostní složky dostávají větší pravomoci a lidé se obávají toho, že mohou být zneužity proti vlastním občanům. Ve vzduchu také visí hrozba povolání na frontu. Pokud bude aktivován článek 5 NATO a tlak na poslušnost nás staví do situace, kdy už nejsme pány svého osudu, Nechceme být posíláni do války za cizí zájmy. Náš národ není ohrožen. Naopak se zdá, že jsme ti, kteří útočí. Naši představitelé otevřeně volají po porážce Ruska, což mnoha z nás vzbuzuje obavy a veliký nesouhlas. Protože historie nám připomíná, kdo nás skutečně osvobodil. Naše Československo bylo osvobozeno za druhé světové války statečnou svobodovou armádou spolu s Rudou armádou. Generál Ludvík Svoboda a hrdinové Rudé armády, kteří přinesli svobodu naší zemi, položili životy za naši budoucnost. A dnes bychom měli ctít jejich památku a ne vrážet kudlu do zad našim osvoboditelům. Občané naší země chtějí žít v míru, chtějí mít jistoty a chránit své děti. Chceme žít důstojně a s úctou k těm, kteří za naši svobodu bojovali a padli. Není možné ignorovat tyto hodnoty, které nás jako národ definují. My musíme zachránit památku těchto hrdinů a nesmíme dopustit, aby jejich oběť byla znehodnocena. V takových chvílích se mě mnozí ptají, jaká je vůbec naše možnost obrany. Když vlastně všechny legální cesty selhaly, když nejsou slyšet naše hlasy, zbývá tedy jeden odboj? Odboj v historii vždy znamenal risk, ale také naději. Byl to akt odporu proti útlaku, proti nespravedlnosti, proti systému, který porušoval základní lidská práva. Dnes jsme opět v situaci, kdy musíme zvažovat, jakou cestou se vydáme. Odboj však nemusí znamenat násilí. Může mít různé podoby. Od občanské neposlušnosti, nenásilných protestů, šíření pravdy a informací po hledání spojenců doma i v zahraničí. Může to být i volání po návratu k právnímu státu, po obnově základních svobod, které nám byly vzaty. Odboj je vlastně výzva k tomu, abychom se nesmířili s útlakem. Je to výzva k tomu, abychom se postavili za sebe, za své děti, za naši budoucnost. Abychom znovu získali kontrolu nad svými životy a nad svým státem. Každý z nás musí rozhodnout, jakým způsobem se bude bránit. Ale jedno jisté. Pokud se vzdáme, pokud přijmeme útlak jako nový normál, ztratíme vše. Ztratíme vše, na čem nám záleží. Proto je důležité jednat a hledat cesty a nebát se. Stát se za tím, co je správné. Odboj přece není jen akt vzdoru. Je to obrana, je to akt naděje. Naděje, že jednou opět budeme žít ve světě, kde naše práva a svobody budou skutečně chráněny. S tím souvisí i naše další téma. Článek, který jsem objevila před pár dny, a to, že maskáče, pokud budete nosit maskáče, tak vám bude hrozit pokuta až do výše 10 000 korun. Novela zákona bude součástí, nebo by měla být součástí novely o vojenské policii. A je zaměřená především na domobranecké spolky, které se snaží velmocí stát zakázat. Tedy, jak jsem řekla, v poslední době, poslední týden se objevily návrhy na zpřísnění regulací nošení vojenských stejnokrojů. a zákaz domobraneckých spolků, které jsou označovány za extremistické. Některé spolky již zakázány byly a jejich představitelé jsou perzekvováni. Zatímco některé části veřejnosti mohou vítat snahu o zvýšení bezpečnosti a kontrolu extremistických hrozeb, je důležité si položit pár otázek. Proč stát chce zakázat domobranecké spolky, když by naopak měl být vděčný těmto lidem, kteří se snaží přispět k obraně a bezpečnosti naší země? Absence aktivních záloh civilní obrany je obrovská. V České republice neexistují aktivní zálohy civilní obrany, které by mohly v případě krizové situace poskytnout rychlou a koordinovanou pomoc. V této situaci jsou domobranecké spolky, které se zaměřují na školení a přípravu civilistů na takové krizové situace, důležitý prvek a jsou nedílnou součástí bezpečnosti a připravenosti. V současné době se veřejně diskutuje o přípravách na možný vojenský konflikt. V tomto kontextu je důležité mít připravené a koordinované mechanismy pro ochranu obyvatelstva a pro udržení veřejného pořádku. Domobranecké spolky, které školí jednotlivce na krizové scénáře, mohou hrát zásadní roli v zajištění místní bezpečnosti a přípravy na možné krizové situace. Jak nám historie ukazuje, že zakazování domobraneckých a paramilitárních organizací může mít hluboké kořeny. Během období protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 až 1945 protektorátní režim pod nacistickou okupací se obával jakéhokoliv projevu českého odporu a snažil se eliminovat všechny formy domácí obrany, včetně domobraneckých hnutí. Tato opatření byla součástí širší snahy o totální kontrolu a potlačení jakéhokoliv formy odporu. Proto je docela důležité zvážit, zda by stát skutečně neměl ocenit úsilí domobraneckých skupin, které se mohou podílet na ochraně místních komunit, nebo se snad obává, že by tyto skupiny mohly představovat hrozbu pro státní autoritu a veřejný pořádek. Zatímco stát může mít legitimní obavy ohledně zneužívání vojenských stejnokrojů a aktivit extremistickými skupinami, je důležité najít rovnováhu mezi bezpečnostním opatřením a ochranou základních práv a svobod. Já sama mám doma taky několik kusů maskáčů, dokonce i vzor 60. A nevím, v čem jiném bych měla chodit do lesa, než v maskáčích a kanadách. Ale jak vidíme, začíná to být forbidden a mně to přijde jako zasahování do mých práv. Jelikož jsme viděli při Praha Pride, jak nazí obcující úchylové v Praze na veřejnosti, na ulici dělají různé věci, a to je v pořádku. Zákaz domobraneckých spolků ovlivní ty, kteří se snaží přispět k bezpečnosti a obraně své vlasti v případě ohrožení. Je třeba se vyhnout tomu, aby byly opatření používány k potlačení legitimních aktivit, které přispívají k místní bezpečnosti a připravenosti. Přísné regulace nošení vojenských stejnokrojů a zákaz domobraneckých spolků mohou mít hluboký dopad na schopnosti zabezpečení bezpečnosti v případě potřeby. Vzhledem k již zmíněné absenci aktivních záloh civilní obrany a veřejně deklarované přípravě na možný vojenský konflikt, je tedy důležité zvažovat, jaké opatření přispívají k veřejné bezpečnosti, aniž by omezovaly práva a svobody. Domobranci, kteří se angažují v obraně své vlasti a přispívají k bezpečnosti a připravenosti komunity, jsou motivováni láskou k vlasti a ochraně národa. Rozhodně ne k rozkladu. Proto označování těchto lidí za extremisty, teroristy a pokud jejich činnost neporušuje zákon a nesměřuje k násilí, je to neetické, nespravedlivé a jednoznačně nedemokratické. Diskuze o domobraneckých spolcích a jejich regulací vyvolává zásadní otázky o rovnováze mezi bezpečnostními potřebami a ochranou práv a svobod. Zatímco státní bezpečnostní opatření jsou důležité, je rovněž klíčové zachovat otevřený a transparentní dialog, který zajistí, že nové zákony nebudou zneužity a že ochrání demokratické hodnoty. Historie nám ukazuje, že omezování práv a svobod může mít nedosáhlé důsledky a je důležité se z těchto zkušeností poučit. A protože nám naše milé dětičky v pondělí zasednou do školních lavic a jedním z největších problémů, kterým čelí naše děti, je nebezpečné zkreslení sexuální orientací a identit. Přichází znepokojující zprávy z evropských států, které naznačují, že pedofilie, která byla historicky považována za sexuální deviaci, je nyní zpochybňována a označována jako sexuální orientace. Tento nebezpečný a neetický posun otevírá otázku k ospravedlnění a normalizaci chování, které je nejen morálně nepřijatelné, ale i vážně ohrožující pro naše děti. Je naprosto nezbytné, abychom se postavili proti jakýmkoliv pokusům o legitimizaci nejen pedofilie a zajistili, že naše zákony a morální normy budou chránit děti před takovým nebezpečím. Protože přicházejí stále víc alarmující zprávy od rodičů, kteří sdílejí obavy o to, že jejich děti by mohly být nebo byly dokonce ovlivněny nevhodným chováním, nevhodnými praktikami na letních táborech. Případy, kdy děti uvádějí, že se začaly cítit jako jiné pohlaví, a to vlivem pedagogů nebo asistentů, ukazují na potřebu přísnější regulace a dohledu nad výchovnými a vzdělávacími metodami. Pokud jste to nezaznamenali, na Slovensku byla dokonce vydaná příručka pro binární a nebinární děti. Jiní uvádí, že jejich vnučka přišla s námětem hry na lesby. Proto není přijatelné, aby jakékoliv dítě bylo ovlivněno způsobem, který narušuje jejich vlastní identitu nebo vývoj. Zaváděné školní předměty, jako je povinná zdravověda, která zahrnuje sexuální výchovu, zahrnují transidentitu a LGBT témata, nebo dokonce přednášky jistých neziskovek, ohrožují práva rodičů rozhodovat o tom, jaké informace a hodnoty budou jejich děti přijímat. Rodiče mají a musí mít nezadatelné právo chránit a řídit výchovu svých dětí podle vlastního přesvědčení. Povinné přednášky a hodiny, které se zaměřují na sexuální orientaci a identitu bez ohledu na rodičovské názory, narušují tento základní princip. Co je ale nejvážnější, je však nedostatek zásahu ze strany institucí, které mají chránit děti. Proč stát nechrání naše děti? A pokud stát a instituce nezasáhnou, naopak ještě podporují tuto zvrhlost, je pouze na nás, na rodičích, aby se postavili za své děti a zajistili, že budou v bezpečí. Děti jsou naše budoucnost a my musíme být jejich hlasem, ochráncem v době, kdy jsou vystaveny nebezpečným a neetickým praktikám. Nesouhlasím s používáním blokátoru puberty a s jakýmkoliv pokusem o přeoperování dětí a vším, co s touto deviací souvisí. Tyto postupy, které byly dříve považovány za diagnózy, nyní mohou díky EU být prezentovány jako normální součást identit, což je opravdu alarmující a nebezpečné. Proto je na čase, abychom se sjednotili v ochraně našich dětí a chránili jejich práva. A především bezpečnost před jakýmikoliv nebezpečnými a neetickými praktikami. Naše děti si zaslouží a musí být chráněny a vychovávány v prostředí, které je bezpečné a respektující jejich přirozený vývoj. A náš pořad se pomalu chýlí ke konci. Dnešní pořad byl spíše historický, ale jsme svědky toho, že kdo nezná svoji historii nebo ji zapomene, je nucen si ji zopakovat. Ten, kdo nezná historii své rodné země, jako by nebyl. Přátelé drazí, naši milí posluchači, užijte si poslední prázdninový víkend. Buďte nejvíce s těmi, které máte rádi, protože čas, který jim věnujete, může být někdy tím časem posledním. A už mám tady myšlenku na našeho milého Vladimíra, na kterého nejen my, ale i vy, milí posluchači, stále myslíme a posíláte, i my mu posíláme sílu, která se zdá začíná zabírat. Včera jsem dostala zprávu, že je tam pokrok a to je, milí posluchači, v osudových chvílích života to nejdůležitější. Zdraví člověka, na kterém vám záleží, je to nejcennější. Proto děkujeme nejen za Svobodné rádio, ale i za svoji osobu. Děkuji všem za vaši podporu. Milí posluchači, do dalších dní zdar a sílu od mikrofonu Svobodného rádia se s vámi loučí Katarína Benke.